Hæstvirtur forseti, já, örstutt til viðbótar þetta gríðarlega mikilvæga mál. Ég vil taka heilsögur undir þá tillögu sem að háttvirtur þingmaður og við ræddum hér áðan í andsvari Andrés Ingi Jónsson leggur fram. Það er margt mjög fínt í þessu frumvarpi og ég er ánægð með það að það er sameiginlegur þingvilji. Ekki bara ríkisstjórnin heldur, við erum öll sammála það hér að við ætlum að fara í 12 mánaða fæðingarorlof. Við erum öll sammála það að það þýðir ekki að reyna að snúa út úr því og einn eða neitt hátt. Og það er fagnaðarefni og það er í samræmi við það sem aðila vinnumarkaðarins hafa verið að kalla eftir. Og við förum saman í það. Það er hins vegar verklagið og vinnulagið sem hefur verið síðan þegar komin í þingið að það er augljóst að gamal kunnar raddir innan til dæmis sjálfstæðisflokksins er að ráða mjög ríkjum hér varandi framönduna. Og það þurfti einmitt fyrir 20 ára, það þurfti að hafa fyrir því að menn skildu það að við þurftum tímabundi því að í útópíunni, í draumaveröldinni, þá viljum við auðvitað hafa 12 mánuði og fólk bara velji það hverjir fara í fæðingarorlof hverju sinni. En meðan við erum ekki búin að ná fullkomnu launajafnrétti, meðan við erum ekki búin að ná jafnrétti á vinnumarkaði og svo víða annars staðar í samfélaginu, þá þurfum við á ákveðnum tækjum, stuðningstækjum, aðhaldstækjum fyrir stjórnvöld, fyrir vinnumarkaðin, fyrir fyrirtækin á að halda þar til að konur standa jafnfætis karlmönnum á vinnumarkaði. Og þetta á sínu tíma skildu ekkit allir. En það var því betur þegar sterkur hópur líka innan sjálfstæðisflokksins sem að einmitt barðist fyrir þessu. Og mér veist miður að sjá og finna ekki rödd til að mynda Péturs heitins Blöndal sem að var einlægur stuðningsmaður þessa fyrirkomulags og áttaði sig á þeirri verðmætasköpun sem að yrði í gegnum jafnréttismálin og að fæðingarólofið hann mætti á fundi og talaði fæðingarólofið ekkit endilega sem fjölskyldumál heldur fyrst og fremst sem jafnréttistæki til þess að stuðlað heilbrigðu vinnumarkaði og það eru þessar raddir sem að ég sakna núna að heyra ekki komandi inn frá þessum stærsta stjórnarflokki og ég á eftir að sjá það að til að mynda það eru öllu konu sem að það er inn að þingflokksins eigi eftir að greiða atkvæði með málinu og með tillögum meira hluti velferðarnefndar eins og hún lítur út fyrir núna. Því það gengur að bera gegn öllum þeim hugsjónum sem við höfum varðandi nálgununa í jafnréttismálum og af hverju við skipum fæðingarólofinu með þeim hætti sem við höfum núna. Og það má alveg spyrja af hverju erum við það ekki að taka þessa 10 mánuða næsta ári bara 5-5? Af hverju ekki? Allt í lagi, þetta er millileið, 4-4-2. En í guðanabænum tökum ekki þau skref að senda út á þau skilaboð að við ætlum að hverfa frá því sem að var samþykkt í gær og háttur til þingmaður Þorsteinn Víglundsson benti svo réttilega á. Að eiginlega yfir nótt að það alltaf þingkumur alltaf því að skipta skoðun, breyta taktík. Að þið hugsaðlega það er einhver ólund innan einhvers í stærsta stjórnarflokknum. Og ég vona það að hæstvirtu forsætisráðherra og ráðherra jafnréttismála einmitt taki af skarið hér þess vegna í bakherbergjum og lægi þetta. Og segi bara, nei, hingað ekki lengra, kæri vinir í meirhluta velferðarnefndar, við ætlum ekki að senda þessi skilaboð frá okkur. Það er nauðsynlegt, það er ekkert margir tíma til stefnu, þessi tillaga liggur fyrir, það er hægt að breyta þessu. Og ég hvet til þess að það verði gert og ég sé að það eru hér nokkrir stjórnarmenn í salnum og í hliðar sölum. Það var rætt hér skilabóðin sem að færi inn í endurskoðunarnefndin. Já, endurskoðunarnefndarinn að býðu vissulega mikilvægu verkefni. Taka tillit til einstæðra foreldra, og ýmissa annarra þátta, en skilaboðum mega ekki vera að við ætlum að gefa eftir í því að nota fæðingarólofið sem jafnréttistæki. Af því það eru skilaboðin sem velferðarnefndin er að senda. Það eru skilaboðin sem að meiri hluti velferðarnefndar er að senda inn í endurskoðanarnefndina. Hún er að segja, já, vissulega var verið að samþykkja hér jafnréttisáætlun í gær upp á 552, aðalega vinnumarkaðins vilja 552, en því hann samt alveg mjög mikið frjálsbíl. Og þarna kemur einmitt að því að við eigum ekki að vera sporgöngufólk hér. Við eigum að leiða. Og við í Viðreist, við treystum okkur fullkomlega til að segja, við viljum ekki fara leið velferðarnefndar, við viljum fara leið jafnréttis, fara leið réttlætis. Og það ekki sú leið sem að meiri hluti velferðarnefndar einhverju leiti að marka. Og við megum ekki og höfum ekki efnaði að gefa eftir núna á þessu stigi máls, eins og ég segi þó að framtíðar sýnin, draumsýnin geti vel verið svo að 12 mánuði verði fæðingarorlofið og foreldrar ráði því hverju sinni hvernig þau skipta þessu. Ég held einmitt að mikilvægur líka vinkill inn í þetta, það hefur því betur fyrir laga og ég ætla að hrósa ríkisstjórninni fyrir það, það var hækka viðmiðunarmörkin til greiðslu í fæðingarorlofi. Ég held að það sé og það rannsóknur hafa sýnt það að það ekki síst sá þáttur greiðslur í fæðingarorlofi sem að hafa áhrif á töku fæðingarorlofs. Og ég tel að þeir verið búin að stíga þessi skref þá eigum við að forgangsraða aftur þangað. Ég held að það séu mikilvæg skref fyrir okkur að huga því að greiðslur úr fæðingarorlofssjóði séu þannig að það séu ekki eingöngu konu sem að fara í fæðingarorlof að því af hverju er það að því við erum ekki ennþá búin að ná þessu launajafnrétti. Að því aðstæði kvenna eru ekki að jöfnu við aðstæði kalla út á hinum almenna vinnumarkaði. Þannig að þetta eru mínar vangaveltur inn í þetta leið og það er, eins og ég segi, það er margt ágætt í þessu en ég saknaði þess áðan. Og eins og ég segi, það kann að vera af því að ráðherra er ekki, félagsmálaráðherra er ekki lengur ráðherra jafnréttismála. Ég saknaði þess áðan í þessum einhverju leit útúrsnúningu sem að hann kom upp í andsvari við háttvirta þingmann, Andrés Inga Jónsson, að hann segði hér, já, ég ætla að taka undir þessa breytingatillögu. Af því að breytingatillaga háttvirts þingmanns einmitt gætir að því að við séum vakandi, að við séum tánum og að við ætlum að vera áfram í forystu þegar kemur að jafnréttismálum. Meiri hluti velferðarnefndar er að reyna að draga úr því að svo verði í framtíðinni og ég ætla ekki að taka þátt í því.
Til málstekur háttvirtur sjöundi þingmaður.